Афоризъм за данъс. Бојан Љубенович.
Не подценјујте наше медије. Да није њих, не бисмо знали колико добро живимо.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, ja sam Eliha Pravdić, a moj vaš gost je Stevan Stevčić, autor knjige Skretničar. Stevane, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Stigli ste iz Niša, kako ste putovali, dobro?
Dobro, s obzirom kako je vreme i koja je vrućina, dobro.
Da, i na vreme ste stigli.
Dobro.
Hvala vam na tačnosti. Mi ćemo dakle danas govoriti o vašoj prvoj knjizi, zbirci pripovedaka, koju je objavio izdavač Čigoja Štampa, i sa jednom dobrom preporukom ta knjiga je stigla evo do nas na Radio Beograd 2. Kada govorimo o vama, o vašem putu u književnost, mi ćemo reći da je to nenadano došlo, ili tako? Tako ste
mogli
mi nekako
da
rekli. Ali pre toga ja bih voljela naše slušalce da upoznam sa nekim osnovnim biografskim podacima vašim, gde piše ovako: rođen je 1978. godine u Zagrebu, svojom, a češće bez svoje volje nakon mesta rođenja, živeo u Zadru, Beogradu, Kraljevu, Nišu, opet u Beogradu, pa Tel Avivu, da bi trenutno, a nada se i konačno, prebivao u Niš. Ova knjiga je napisana u Nišu, a verovatno sva pređašnja iskustva iz gradova u kojima ste bili su utkana u njene sadržaje.
Sigurno da ima, da kažem, iskustva sa svih tih putovanja, da kažem, voljnih i nevoljnih seljenja, da ima utkanih u sadržaje ovih priča. Sada koliko sam uspeo to da prenesem, to će čitaoci najbolje da ocene, ali svakako, da kažem, seliti se ima jednu posebnu, da kažem, onako posebno jedno svojstvo, da čovjek koji se seli često ne osjeća, nigde se baš nešto pretjerano ne osjeća kao kući, ali sa druge strane može da ostvari uvid u različite i možda objektivnije sagleda različite krajeve, ljude koji tu žive, njihove karakteristike i tako dalje, tako da su meni te selitbe svakako bile onako inspirativne za pisanje.
Da, ali jesu bile malo i bolne, verovatno u nekom
odrastanju. Pa, neke su bile nevoljne, podrazumevalo je to menjanje više škola, osnovnih i tako dalje, promenu sredine u kojoj se čovjek nalazi, stalno neka prilagođavanja, navikavanja i slično, ali opet kažem, sada sa ove vremenske distance verujem da je to imalo i svoje pozitivne, da kažem, pozitivne ishode svoje.
Da, krenuli ste na Jekavici, je li tako? A prešli ste na Jekavicu vremenom.
Tako je, tako je.
I to nije
mada ljudi koji me poznaju kažu da prilično sam zadržao način na koji razgovaram, na koji govorim, tako da nisu ti krajevi previše uticali na mene, ali svakako da jesu u nekoj meri.
Da, a evo, ovi su gradovi nama bliski, prepoznatljivi, to je sve balkanski prostor. Međutim, ovde piše da ste živeli u Tel Avivu. Kako je došlo do odlaska u Tel Aviv?
Imao sam priliku da boravim u Tel Avivu neke godinu dana. Mogu ovako da kažem da je to jedno izuzetno bilo lično i profesionalno iskustvo. Možda to iskustvo nije utkano u ovu prvu knjigu, ali verujem da će sigurno u nekim narednim pričama i nekim knjigama, da kažem, da bude i uticaja tog iskustva. Što se samog odlaska u Tel Aviv tiče, ajde da kažem, to je bio prosto jedan splet okolnosti koje su se tako pojavile. Naime, nakon diplomiranja na pravnom fakultetu, postdiplomske studije sam nastavio na Fakultetu političkih nauka. Naučna oblast kojom sam se bavio me je dovela u kontakt sa profesorom Darkom Tanaskovićem, znači zaista jednim eminentnim stručnjakom i slobodan sam da kažem jednim od vodećih živih srpskih intelektualaca. U toj našoj, da kažem, saradnji, što meni posebno predstavlja zadovoljstvo, iako čak on nije bio na mom matičnom fakultetu, kao što znate, profesor Tanasković je na filološkom fakultetu,
na orientalistici,
ali prosto koristeći njegovu literaturu, da kažem, za svoj naučno-istraživački rad, smo došli u jedan kontakt, onako prosto sam otišao kod njega i zamolio ga i čovjek je bio krajnje otvoren, da kažem, za saradnju. Ja sam na tome izuzetno zahvalan. On je u jednom trenutku, da kažem, videći negde moj rad i neko moje zalaganje, prosto me preporučio i pomogao mi da eto dobijem tu priliku da neki godinu dana boravim pri našoj, da službujem pri našoj ambasadi u Tel Avivu, što opet se vraćam ono što sam rekao, je bilo zaista veliko i profesionalno i lično iskustvo, tako da verujem da će...
A u kojoj oblasti ste istraživali?
Konkretno na Fakultetu političkih nauka, znači to je bilo na grupi političko nasilje i država, ali generalno sada sam trenutno na doktorskim studijama na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, iz znači krivično-pravne naučne oblasti, ali ono konkretno čim se bavim, to je iz kriminologije, kriminološki aspekt geneze radikalnog islamizma na Balkanu. Tako da ono što je mene sa profesorom Tanaskovićem, da kažem, gde smo našli zajedničko interesovanje, odnosno bolje da se izrazim, gde sam ja pokušavao da kradem sve ono što on kao vrsni poznavalac materije može da ponudi, jeste, da kažem, islam u svojoj ukupnosti, ali eto i taj, da kažem, radikalni islamizam kao ideologija, a da kažem, na, kao što vidite iz naslova moje buduće doktorske disertacije, kriminološki aspekt geneze radikalnog islamizma na Balkanu, Balkan jeste jedan prostor koji je meni posebno inspirativan. Čak mi je bilo vrlo interesantno pre odlaska u Tel Aviv da napravim paralelu između Bliskog istoka i Balkana, kao ovako ono što kažu vrućih prostora koji uvek izazivaju
sukobe.
Da kažem, prosto poprišta su različitih sukoba i nažalost ne delujem da to u nekoj doglednoj budućnosti će se promeniti. Bilo mi je interesantno, kao što sam rekao, da povučem paralelu između tih prostora i nakon što sam otišao tamo i boravka tamo, ako je nešto za utehu nama Balkancima, pored svih naših klanja i nedoklanja, da kažem, i tako ipak je ta situacija na Bliskom istoku daleko kompleksnija. To zaista predstavlja jednu spiralu nasilja koja će se teško okončati bez da neko tamo bude poražen, a tamo prosto niko ne želi da bude poražen.
Kako je došlo do toga da vi poželite da pišete, da eto, postanete pisac? Vi ste načinili već jedan iskorak u svet književnosti i sudeći po ovome što je Žarko Čigoja, naš uvaženi kolega, filolog i značajan izdavač kod nas, napisao, on vas svrstava već u ljude koji odlično znaju jezik na kome se izražavaju, koji imaju dobar stil, rečenicu i koji znaju šta je pripovest. Eto, već na samom početku najprofesionalnije ocene dobijate.
Ja se prvo i vama i zahvaljujem na toj kvalifikaciji pisca, jer ja sebe više doživljavam kao slučajnog pisca, s obzirom da moj profesionalni put, da kažem,
nije bio,
da kažem, prema zadirao u polje književnosti. Ovo je to, rekli ste upravo tako, prvi iskorak. Tako da, da kažem, ako ocena takva dolazi od gospodina Čigoje, koji je zaista više nego kompetentan da ocenu da, to mi svakako predstavlja zadovoljstvo. A kako sam počeo da pišem, mislim...
Ajde o tome u drugom delu, pošto predahnemo.
Ajde,
može?
Može, naravno.
Travel And much have I seen, dark distant mountains with valleys of green, past painted deserts, the sun sets on fire as he carries me home to the Mull of Kintyre. Mull of Kintyre, oh mist rolling in from the sea, my desire
Stevan Stevčić je naš gost, autor knjige Skretničar, izdavač Čigoja Štampa. Stevane, evo mi smo došli do onog momenta kada otkrivamo našim slušalcima kako ste ušli u svet književnosti, zahvaljujući Žarku Čigoji, i njegovoj spremnosti da objavi nešto što je po njegovoj oceni dobro.
Tako je, kažem, eto, što se mojih tih početaka oko pisanja tiče, to je zaista nekako došlo postepeno i prilično kasno, pošto ljudi danas se mnogo ranije, mnogi pisci, da kažem, odlučuju na pisanje. Ja sam, ne znam, negde možda smatrao da prosto pisanje treba da bude plod nekog i životnog iskustva, ali sam od uvek, znači, voleo da čitam i, da kažem, pisao, u smislu zapisivao više za sebe, tako nešto što nije bilo ni previše sistematizovano. I onda sam u jednom trenutku pre to nekih par godina, da kažem godinu dana, morajući napraviti pauzu u naučno-istraživačkom radu zbog nekih profesionalnih obaveza, eto, otvorilo se malo prostora, ne onoliko koliko bi volio, ali malo prostora za pisanje, i onda sam te neke, ajde da kažem, manje ili više sistematizovane priče uobličio i dobio, da kažem, pozitivna mišljenja od nekih ljudi iz svoje okoline koji su ih pročitali, i tako je došlo do te odluke koja u početku znači priče, dobar deo ovih priča nije pisan sa namerom da budu objavljene. Znači, prosto sam ih zapisao, ono što se kaže, radi sebe. Međutim, eto, došlo je do negde do te odluke da se ipak proba sa, da kažem, sa objavljivanjem. I tu moram stvarno pre svega da istaknem ulogu svoje supruge Ane, koja je u pojedinim trenucima bila upornija u tome da se knjiga objavi od mene. I generalno mi je oslonac i podrška za sve inače što radim. Uglavnom, da kažem, kada su priče koje sam smatrao da treba da budu u ovoj zbirci bile objedinjene, kontaktirao sam nekoliko izdavača, kažem, bez ikakvog prethodnog iskustva u vezi sa objavljivanjem i tako dalje na polju književnosti. Dobio sam odgovor od Čigoja Štampe i mogu da kažem da i gospodin Žarko Čigoja, ali i zaista svi, da kažem, zaposleni u Čigoja Štampi, njihov odnos prema autoru prevazilazi jedan prosečan profesionalni odnos i zaista može da se označi kao više nego korektan i pun podrške, da kažem, za autora. Tekst je bio kod njih, ja sam ih zamolio da li bi neko od recenzenata koji pišu recenzije za njihova izdanja mogu da pročita knjigu i da napiše recenziju. Gospodin Čigoja je, da kažem, pogledao to i eto, odlučio da napiše recenziju, što meni zaista imponuo.
On je recenzent, da.
On je recenzent knjige, tako je, s obzirom da su mi njegovi, da kažem, radnici iz njegove izdavačke kuće rekli da prilično retko to radi, zaista bi bio, da kažem, više nego imponuo je to.
Napravljen je mali presedan, ali očigledno sa velikim razlogom, jer se to njemu
nadam
dopalo.
Nadam se
14 priča je uvršćeno u knjigu Skretničar. I kada, evo, govorimo o tim pričama, reći ćemo i upotrebut ćemo taj izraz da su životne. Šta to znači? Znači da korespondiraju sa čitaocem na način onog što je prepoznatljivo, pa bilo da je to neka dnevna situacija, bilo da je kontekst istorijski ili neko unutarnje razmišljanje o nečem.
Tako je, dobro ste primetili, znači sve ove priče su nezavisne, potpuno, da kažem, svaka je za sebe.
Celina, da.
Ono čime sam se ja vodio kad sam ih pisao jeste da te likove stavim u te životne situacije koje su opisane u pričama. Kao što ste rekli, u nekim od pričama to su savremene situacije u današnjem vremenu, dok u nekima su vezane za neke istorijske momente. Međutim, meni je više bilo, da kažem, veći akcenat mi bio na tome kako će ti likovi u tim datim okolnostima, se boreći sami sa sobom, se izboriti sa tim okolnostima. Znači, posebno mi je bio interesantan taj, da kažem, opis likova koji se uvode u priče, odnosno njihove borbe i da li oni kroz svoje ponašanje u tim konkretnim okolnostima, neki od njih, da kažem, to čine zbog griže savesti iz prošlosti, neki su prosto licemerni, pa, da kažem, ponašanje njihovo samo pokazuje tu njihovu, da kažem, karakteristiku. Negde su to zločinci koje vidimo i kada mogu da budu žrtve, kada zločinac postaje žrtva, ali kada žrtva može da se pretvori u zločinca, tako da, da kažem, eto, bilo mi je interesantno da vidim te likove u tim okolnostima i da
im date priliku da se...
Da im dam priliku da donose odluke.
Da.
U okolnostima koje ne mogu da utiču.
Da, vidite, vi možete to da kao pisac radite i da pustite svog junaka da se bori, da ga možda malo negde usmerite, a onda je na liku kako će do kraja doći u
Tako je.
Ispisivanju jedne pripovesti.
Bilo mi je interesantno, znači, da se vide da ti likovi, da možda krajevi neće biti očekivani. Da prosto ono što će se desiti na kraju je možda željeno od strane lika ili nije željeno, možda je mogao da utiče, možda nije mogao da utiče, ali prosto, kao i u životu, mislim da ono što nas čeka ne možemo uvek predvideti i ne možemo uvek na to uticati.
Ali uglavnom su priče i poentirane na taj način. Moment očekivanog se ne dogodi. Na kraju priče pomalo ostajemo onako razočarani kao čitaoci, što se nije desilo ono što smo možda i kao čitaoci priželjkivali. Tako, pa je. Evo i u vašoj priči Skretničar, to je prva priča u zbirci, naslov je preuzet, dakle uzet je za naslov cele knjige, vi sa jednom simpatijom, sa jednom emocijom govorite o jednom skretničaru, ali se pojavljuje jedan drugi lik koji kad dođe na vrata da bi ponovo video skretničara zatekne jednog malog miša. Tako i taj je. Mali miš mu se javi, a skretničara nema.
I postavlja se pitanje da li ga je uopšte bilo.
Da li ga je bilo.
Da li je uopšte skretničara je bilo, odnosno postavlja se pitanje da li on želi to da se zadrži. Kada je otkrio sve ono, da kažem, nešto od čega je bežao, od čega je želeo da se skloni, da li je on otišao ili ga nikad nije ni bilo. To je ono što ostaje na čitaocu koji pročita priču, da sam tumačeći je, opet, da kažem, autor piše priču onako kako on želi. Ali svaka priča treba da ima svoj život i trebala bi da ima dovoljno prostora da i čitalac shvati onako kako želi. Znači, ne bi trebalo da budu potpuno, da kažem, onako previše dovedene do neke izvesnosti, da nema mogućnosti nekog tumačenja. Trudio sam se da to bude i u drugim pričama. Tako da...
A koliko ste radili na tim pričama, na svakoj posebno? Da li ste, imali ste zabeležene te priče, ali koliko tako ste je... dorađivali, koliko ste je
ne bi mogu
upotpunjavali?
Da kažem, ne bi mogu da...
Jezički doterivali?
Pa jezički nisam doterivao mnogo. Obično ono, da kažem, što napišem je ostajalo, da kažem, nepromenjeno. Je sada neke sam bukvalno ono napisao za nekoliko dana, a neke dešavalo se da dođem do određenog dela i da bukvalno čekam mjesec dana da sam shvatim kako želim da se ta priča nastavi. Tako da ne bi mogao da kažem koliko je trajalo pisanje priča, pogotovo što sam ih radio iz neke druge aktivnosti, tako da nisam bio posvećen samo njima, što mi je, ajde da kažem, žao, ali prosto život je takav da moramo da se bavimo i drugim stvarima, ne samo onim što volimo. Tako da, da kažem, trajalo je, s tim što malo su trpele izmjena priče. Znači, nakon što bi napisao priču u tom jezičkom smislu, malo izmjena su trpele.
Kažete da niste mnogo radili na rečenici, a vaša rečenica teče, duga je. Ništa tu nema što je suvišno. Sve je osmišljeno, svaka reč je na svom mestu. Otkud vam ta osobina? Evo, da kažemo, početnik ste u literaturi.
Pa ne znam, teško bi mi to zaista bilo.
To uticaj Andrića.
Teško bi mi bilo da kažem, moguće.
Jer vi čitate Andrića stalno.
Jeste, Andrić je definitivno jedan od mojih, da kažem, omiljenih pisaca. Uglavnom čitam klasike, ne mogu da se pohvalim da previše čitam savremenike, ali da, Andrić bi definitivno mogao da se označi kao jedan od da kažem, pa verovatno i pisaca koji su sigurno ostvarili neki uticaj. Mislim, svi mi volimo da mislimo da smo autentični, da kažem da smo originalni, ali sigurno da sve ono što pročitamo da utiče na nas, tako da čak možda ono što nam se u nekom trenutku i ne dopadne, ali sigurno da neki uticaj ima.
Ja ću vas zamoliti da se vi pripremite za iščitavanje jednog dela iz knjige, a sada ćemo opet malo da slušamo lepu muziku iz našeg studija koju je odabrala koleginica Tatjana Kosanović.
the better of you. That's what demons do. Demons can't destroy you. Nothing can destroy the soul or rise above the lightning of a music man. We had a ritual adventure, life and love and melody. Battle and we ruled it, recorded every felony. Think that they can have you, they're deluded and confused. The demons got the better of you, better of you, better of you. Well, that's what demons do. The demons can't destroy you. Nothing can destroy the soul or rise above the lightning of a music man. When the soul of a man wrestles with the pack, seems they got advantage when they go into attack. Nothing can reign above the music in the always on the cards, no use denying it. Devil, I got something, you were up for trying it. Stashed it in the grooves, now we're dancing to the beat. Demons got the devil of you, better of you. That's what the demons do.
Počni sa zagrevanjem i budi u kondiciji za vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima. Prenosi najznačajnijih fudbalskih mečeva Premier lige, Serie A, La lige, Lige šampiona i Lige Evrope, kao i vrhunske košarkaške utakmice u okviru NBA, ABA i Super lige na tvom omiljenom terenu, rezervisanom za šampione. MTS, tvoj svet. Arena.
Zeleni bioskop filmskog festivala Slobodna zona u julu i avgustu stiže u Sremske Karlovce, Novosadski Štrand, Irig, Kać i Futog. Dunavskim morem prikazivaće se ekološki filmovi Zemlja meda i Tajni život drveća. Projekat koji je deo programskog luka Dunavsko more, Evropske prestonice kulture u produkciji filmskog festivala Slobodna zona. Ozeleneće trgove dobrim filmovima.
Šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnnya Rankovića i benda The Chudlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje
u prodaji.
Eko.
Sada ću vas, Stevane, zamoliti da pročitate deo iz svoje pripovesti Čovek koji je mirisao na knjige, je li tako?
Čovek koji je mirisao knjige.
A knjige?
Da.
E, dobro, ja sam malo dodala. Izvolite.
Hvala. Bilo je trenutaka i kada mu se nije razgovaralo. Kada je samo hteo da priđe i u tišini isprati onoga koga posmatra. Pratio je tako redovno jednog od Remarkovih izbeglica kako se u Lisabonu penje na brod za Ameriku i isplovljava. Ljudi koji beže ne vole da ih prate, pa je to radio tako da ga ovaj ne primeti. Ako ih neko prati, onda moraju da lažu da će se vratiti ili makar ponovo videti. Beg je bezbolniji što je usamljeniji, osim za onoga ko beži od samoga sebe. Begunci su izopštenici iz svakog vremena, našeg i njihovog, i lutaju tražeći tačku koja će biti početak ili oslobađajući kraj. Znao je to Luka Mrdak, pa je begunce uvek neprimetno pratio.
Hvala vam. Evo, malo smo ilustrovali i vašim čitanjem ono o čemu ste pisali. A objasnili ste malo i kako pišete. Ja sam dobila utisak da vrlo lako pišete i da ne ispravljate mnogo, da je gotovo ono što napišete prva i posljednja verzija vašeg pisanja, uz neke možda male intervencije.
Pa uglavnom je tako. Uglavnom, pre nego što se odlučim da nešto napišem, prilično razmišljam o tome. To je možda onaj deo gde, da kažem, dorađujem i sređujem sve to što bih hteo da vidim na papiru, ali kad krenem da pišem, onda obično to bude, da kažem, onako tečno, nemam problem da to što sam već negde u glavi da prenesem na papir, ali kažem, taj misaoni proces pre samog pisanja zna da potraje.
Tako. A vi u ovim pričama imate za glavne likove kapiju, pa orden, pa se i zid u razgovoru sa jednim junakom doživljava i pojavljuje kao dobar sagovornik.
Tako je, dobro ste primetili, bilo mi je vrlo interesantno da predmete stavim, da kažem, u ulogu nekoga ko komunicira i ko nam iz njihove perspektive govori o onome što mi radimo. Tako da ovde, eto, imamo jednu kapiju. Kapija ima u sebi određenu simboliku, svi mi...
Ona pamti sva vremena.
Ona pamti sva vremena, ona traje, da kažem, a mi često mislimo da je samo naše vreme najbitnije.
I tursko vreme. I...
Tako je, kapija pamti i tursko vreme i vreme Velikog rata, Drugog svetskog rata, pamti savremenike takođe. Tako isto i kod ordena, znači to je jedan orden koji je iskovan tamo negde u Praskozorje Prvog svetskog rata i on nam priča šta je sve prošlo do današnjeg dana. I to, da kažem, nije uvek lepo, da bi on na kraju zaključio da mu je u ratu možda ipak bilo najbolje. Tako da mislim da je već to dovoljno da vidimo šta se to sve sa njim dešavalo, da kažem, od tog vremena kada je iskovan. Tako da bilo mi je interesantno da pričam kroz predmete. Znači da predmeti govore o nama.
Da, a vidite, ja kad sam čitala kapiju, mene je vaša kapija podsjetila na jednu priču mog prijatelja Vladana Radomana, književnika i francuskog i našeg, lekara, koji je bio jedan od osnivača Lekara bez granica. I on je jednom objavio priču čiji je naslov bio 100. I pohvalio mi se. Ja sam rekla, Bože, šta to znači? Priča o stolu, objavljena je u Politici. Kad sam pročitala priču, ja sam se oduševila načinom na koji on o jednom starom stolu govorio, a sto se žali, kako ga izmeštaju, kako ga smeštaju, kako hoće da ga se liše, on se bori za svoj život, ono hoće da ostane na mestu gde jeste. I mene odjednom vaša priča, kapija, podsjeti na tu situaciju. Eto, vidite kako se kroz književnost i doživljavaju i uviđaju i otvaraju razne paralele.
Tako je, tako je. Nisam imao prilike da čitam, ali bit će mi drago da pročitam priču 100. Ali kao što ste rekli, upravo tako. Znači, i ovi predmeti se bore, da kažem, za svoj opstanak. I oni žele da budu na mestu na kom bi trebali da budu. Međutim, mi im često to ne dozvoljavamo, ćuškamo ih, stavljamo ih negde, stavljamo ih u svoju funkciju na jedan najbezobzirniji način. Prateći se samo svojim interesima, oni sve to trpe. Tu je izraženo i kod kapije i kod ordena. Mislim, to su vrlo simbolični predmeti. Kapija je nešto kroz šta svi mi želimo da prođemo, ali uvek imamo i one kapije kojima želimo da se zaštitimo. Tako isto orden, mislim, to je obično pašče gvožđa kojim pokušavamo nekome da damo neku vrednost. A u stvari ga uglavnom ne cenimo toga koga odlikujemo. Tako da...
Onda i kapija i orden kod vas progovore.
Tako je, mislim da su ispričali interesantnu priču i kapija i orden.
Da, i mi saznamo i o vremenu i o njihovim nekim situacijama sa kojima nisu saglasni.
Tako
a to
je
u stvari odraz svega onog što mi jesmo u stvari. Tako što je, se prepoznaje
tako.
Kroz...
To su predmeti koji govore o nama. Znači oni kroz svoju
kroz
borbu za svoju
opstanak... Kroz priču oživljenog predmeta.
Tako je, pričaju u stvari o nama.
malo neobično. Eto vidite, ja čitam zaista dosta iz naše savremene produkcije, ali nisam naišla, osim što sam istakla tu priču Vladana Radumana, nisam naišla na sličan primer u našoj savremenoj književnosti.
Meni je lično bilo vrlo interesantno da pričam kroz te predmete. Znači, baš mi je bilo interesantno i imam, da kažem, u perspektivi još nekih, da kažem, predmeta za koje mislim da će da progovore, ali neka to za sad ostane, to, da kažem, dok razradim.
Da, lepo. A smišljate li novu knjigu?
Pa, sigurno da ću nastaviti da pišem. Sigurno da ću i dalje nastaviti da pišem priče, a verujem da ću, mislim da kažem, odlučujem se i da napišem roman, ali on je za sada još u formi, da kažem, ono, osmišljavanja, nekog skiciranja i to, a priče već postoje koje su, da kažem, ono, počele da se pišu i verujem da će relativno skoro i sledeća zbirka priča da bude, da kažem, ono, spremna da se stavi na uvid čitaocima.
Eto, vi ste se na samom početku, dakle, na početcima svog ulaska u svet književnosti opredelili za priču, za razliku od ogromnog broja ljudi koji hoće da uđu u književnost i kad uđu, ulaze najpre s romanom. I to je neka mala razlika vaše pozicije u odnosu na većinu.
Ajde da kažem, možda kao što sam ono rekao, da sam smatrao da pisanje treba da bude plod nekog iskustva, pa sam na relativno kasno, mislim relativno kasno, nisam relativno kasno počeo da se bavim pisanjem, ali sam relativno kasno odlučio se na, da kažem, na izdavanje. Tako isto mislim da eto ta književna forma priča može da bude uvod u pisanje nekog romana. Ali ja zaista volim priču, volim i da čitam priče, tako da sam i došao, da kažem, imao želju da kažem da priče i pišem. Drugo pisanje priča mi omogućava da razvijam više radnje istovremeno. Upravo kao što ste videli, priče nisu povezane, da se neka ta priča, da se radi o romanu, onda bi prosto sve ove druge morale da budu na čekanju. Ovako sam imao taj luksuz, da kažem, da istovremeno mogu da se bavim različitim pričama. Tako da, eto, prosto, mislim, bez nekog, prosto sam se odlučio za priču, jer mi je prijalo da ih pišem, bez, da kažem, nije bio neki drugi razlog.
Ja ću još jednom pomenuti gradove u kojima ste živeli. Dakle, Zagreb, Zadar, Beograd, Kraljevo, Niš, pa kaže se u ovoj belešci opet Beograd, rekli smo se jedno vreme proveli u Tel Avivu, i opet Niš. Od svih ovih gradova, gde ste se književno najbolje osjećali? Bez obzira što tad niste pisali na način na koji ste to sad učinili, ali gde ste osjećali najizrazitiju književnu atmosferu?
Pa pazite, s obzirom da sam u nekim od ovih gradova zaista živeo kao dete, da kažem, mislim prvenstveno na Zagreb i na Zadar, oni praktično ne bi mogli da uđu u
taj iskustveni deo, da.
Ali,
književni.
Pa u Nišu i u Beogradu. U Nišu i u Beogradu. Opet kažem, boravak u Tel Avivu bio vrlo inspirativan, ali verujem da u Niš i Beograd bi mogli da se označe kao takvi gradovi gde sam najviše
sebe doživeo kao tako čoveka je, od je. Knjige.
Tako je, tako,
da.
Tako.
A recite, Stevane, šta Niš odlikuje, šta Beograd?
Jo, pa različiti su prilično, tako da ja imam, da kažem, simpatije prema jednom i drugom gradu. Beograd ima ozbiljniju, daleko ozbiljniju, da kažem, kulturnu scenu i to je ono što mi ovde prija, a što mi u Nišu, recimo, nedostaje. Niš, s druge strane, ima jednu, da kažem, privlačnu neposrednost i jednu, onako, da kažem, dovoljno je velik. To jeste jedan, da kažem, grad i dovoljno istorije ima da bude vrlo interesantan. Tako da, volim i Niš i Beograd, tako da, bilo bi mi teško da ih sada rangiram, ajde tako kažem. Volim ih na različite načine, to hoću da kažem.
Hoćete li se videti sa Žarkom Čigojom? Pretpostavljam da hoćete, da ćete imati vremena.
Sigurno, sigurno, nadam se, znači u narednom periodu da ćemo se videti. Čak smo se dogovarali, gospodin Čigoj je rekao da dugo nije bio na jugu Srbije, da bi hteo da ide, pa će mi biti drago da kažem ako dođe da i taj kraj prođemo zajedno.
Da, uvek je lepo kod vas kada se dođe u te krajeve. Tako, obišli ste celu Jugoslaviju, bili ste i u inostranstvu, stekli velika iskustva, nešto od toga pretočili i u književnost, nešto što je ostalo biće obrađeno ponovo na neki drugi način, a vi ćete, evo, pokušati da uđete i u svet romana. I ono što smo rekli, iskoračili ste, ušli ste u svet književnosti, pa sad se držite, sad morate da idete tom linijom.
Pa generalno spadom ljude.
To je vaš smer, koji... to je vaš smer, jer na samom početku vašeg pisanja dobiti tako dobre ocene je velika privilegija, ali i obaveza. Eto kako
tako,
ja...
Obaveza je vrlo bitna reč.
Hvala vam. Naš gost bio je Stevan Stevčić, autor knjige Skretničar, a današnju emisiju su realizovali ton majstor je Milenko Mićanović, muzički urednik Tanja Kosanović, organizator Zoran Tasić, autor i urednik Meliha Pravdić.
J'avais un visage, il aurait le tien. Pas besoin de grand chose, mais de toi j'ai besoin. Je sais pas si je crois en Dieu, mais en toi je crois bien. Et pourquoi serait-il masculin? Pardonne-moi, on n'est pas misogyne, on le devient. Mais faudrait surtout pas que madame porte la culotte. Même si la charge mentale, on sait bien qu'il la porte. Et si être féministe est devenu à la mode, c'est toujours mieux vu d'être un salaud qu'une salope. T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange. T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange. Toujours obligé d'aimer enfanter.
Toujours obligé d'aimer enfanter.
La contraception qui te détruit la santé.
La santé, la santé, la santé.
Endométriose enchantée.
Endométriose.
Je suis mieux payé que toi sans vouloir me vanter.
Me vanter, me vanter.
Mais faudrait surtout pas que madame porte la culotte. Même si la charge mentale, on sait bien qu'il la porte. Et si être féministe est devenu à la mode, c'est toujours mieux vu d'être un salaud qu'une salope.
T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change.
Faudra bien que ça change.
Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange. T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange.
T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange. T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange.